Kaixo eta ongi etorri entzule aditu duzu saiora Udako Euskal Unibertsitateak UEUk egiten duen saio honetara. Gure asmoa jakintza lor desberdinetako gaiak eta pertsonak gertutik ezagutzea da. Horretan saiatzen gara hilean behin Mirari Martiarena, Neroni UEUko bazkidea eta Idoia Torregarai UEUko komunikazio arduraduna. Kaixo Idoia.
Kaixo Mirari. Zuk esan dezun bezala, datozen ordu erdi honetan, unibertsitate, goi mailako hezkuntzako erakunde eta ikerketa gaiak hurbilarazten saiatuko gara. Eta besterik gabe heldu diezaiogun lehenengo atalari. Albiste laburrak.
Albiste laburrekin joango gara zuk esan bezala Idoia eta atalau gogoratu dezatela gure entzule guztiek UEUk kudeatzen duen unibertsitatea.net atariak babesten dutela.
18-30 urte bitarteko gaztentzat auzolandegiak udan. Gerra zibila, 1936-1937, erresistentziaren oroimena eta aztarnen bila eta Nafarroako mugak erdiaroan auzolandegiak antolatu dituzte udarako Arantzadi Zientzia Elkarteak, UEUk, Udalbiltzak, UPVHuk, Adunako Udalak, Asteasuko Udalak, Zizurkilgo Udalak, Kalipentzuko Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak. Lehen auzolandegia, uztailaren 7-20 bitartean egingo dute Adunan, Asteasun eta Zizurkilen Gipuzkoan. Antolatzaileek hiru herri hoietako gatazka eta gertaerak orain arte ahaztuta egon direla adierazi dute eta tokiko eragileekin batera ahanzturan utzitako historia zatiak aurkotu nahi dute. Bigarren auzolandegia berriz, Nafarroako mugak erdiaroan, uztailaren 21-tik abuztuaren 3 egingo dute Galipentzun, Nafarroan. Erdiaroko eraikin erromanikoak eta aldezar berezia dira herri honen adierazgarri, eta natura eta kultura uztartzeaz gain, kulturrondarea eta herri nortasuna lantzen laguntze izango dute helburu auzolandegiko parte hartzaileek. Auzolandegiak esan bezala 18-30 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago eta barnategi izaera dute. Izen ematea ekainaren 27 arte dago zabalik. Informazioa eta matrikula irubebikoitz.eu.org webgunean.
Ba, Idoia hori entzuta apuntatuko algara.
Ni berandu nahi ja gazte nau harrapatzen, Mirari.
Aurrera jarraituko dugu albisteekin, Elizabeth Loftu psikologoak gure oroimena Wikipediaren modukoa da, bertako datuak norberak aldatu ditzake, baina baita beste batek ere. Loftu psikologaren iritziz burmuinari faktore ugarik eragiten die eta faktore horiek etengabekoak direnez gure memoria oso aldakorra da. Adibide argigarri batekin azaltzen du hori gainera. Antza, 1980 urtean Amerikako Estatu Batuetan Steve Titus atxilotu zuten eta emakume bat bortxatzea egotzen zioten. Titusek eraso matxista burutu zuen gizonak zuen autoaren antzekoa zuen. Ustezko berdintasun horretan oinarrituta epaiketan lekukoek berretsi egin zuten hasierako hipotesia. Hau da, Titus zela erasoaren egilea eta kartzelara bidali zuen epaileak Titus. Bada, Titusen abokatuak gertatutakoa ikusita eta kazetari baten laguntzaz benetako erasotzailearekin egin zuten topo. Erasotzaileak gainera onartu zuen berazela egilea. Ez hori bakarrik, baita eskualdeko beste 50 bortxaketa berak egin zituela. Eta kasu horretan zein den gakoa, bada epailearen frogak lekukoek esandakoak soilik zirela. Hori horrela, Elizabeth Loftu psikologoaren ustez, lekukoek ez lukete parte hartu beharko epaiketetan. Fogonazos webgunetik hartutako informazio izan duzu hau.
Ze beldurra ematen duen horrek, ez da?
Ba, bai, olakoak entzunda olio ipurdia hartzen da.
Bai, zalantzai gabe. Lurraldea eta hizkuntzaren arteko erlazioa lantzeko mok ikastaroa. Gipuzkoako Foru Aldundiak, UEUk eta Asmos Fundazioak, hizkuntza eta lurraldea, oinarriak, erronkak eta praktikak, online ikastaro ireki masiboa, MOK izenekoa, antolatu dute pasaden urtarrilean egindako jardunaldei jarraipena emateko asmoz. Bertan, hazkunde urbanistikoaren eta hizkuntza aldaketaren arteko harremana aztertuko dute. Eta hauek dira, izango ditu helburuak. Lurraldearen, hizkuntzaren eta hirigintzaren arteko harremana hausnartzea alde batetik, lurralde antolakuntzako eta hirigintzako plan ofizialen hizkuntza eraginaz hausnartzea bestetik, lurralde mailako eraikuntza proiektuen hizkuntza eraginaz hausnartzea hirugarrenez eta azkenik eragin horren ondorioak aurreikusi eta lantzeko hurbilpen bat egitea. Matrikula doan da eta izen eman daiteke ekainean zehar helbide honetan mok.asmos.org.
Ba, benetan gai interesgarria, aipatutako jardunaldi hoietatik jaiotakoa, eta aurrerantzean ba zer esana emango duena, ezta?
Zalantzari gabe, ezta? Ze eragina daukan hizkuntzak eta lurraldeak gero eta gehiago entzuten da eta pentsatzen dugu ikastor honek ere ekarriko duela soka.
Jarrai dezagun aurrera unibertsitatea.net atarian ikertzaile gazteei egindako bi elkarrezketa aipatu nahiko genituzke gaurkoan, Asier Esteban Mugertza matematikariarena eta Amaia Pabón komunikazioan adituarena. Lehenengo elkarrizketan Asier Esteban Mugertza matematikariak argi du gizarteak zientzia estimatu behar duela, ondorengo belaunaldiak zientifikoki jantziagoak izan daitezen. Izan ere, haren ustez, inork ez du erdiaroan bizi nahi. Hori dela eta iritzi dio zientzia gure gizartearen ongizateren oinarritako bat dela eta herritarrek hori argi izan behar dutela. Horrez gain, ikertzaileen lan pertsonala gizarteratzea baino oinarrizko zientzia gizarteratzea behar delakoan dago, jakintza arlo horren gaineko ulerme maila edatu dadin. Egun letretako gizarte batean bizi garela uste du zientifikoki eta partikularrean matematikoki nahiko analfabetoa dena anumerikoa.
Bai, matematika gainera esparru abstraktua da, ezta, jendearentzat.
Mugertzaren arabera, zerbaitetan ez jakinak garenean, ez dugu jakintza hori erabiltzen, ez baikara horren jabe eta agian ez erabiltze horrek erabilgarria ez dela, pentsaraztea bultzatzen gaitu. Baina hori ez jakintasunaren apologia garbia baino ez da. Matematika logikaren eta pentsamentuaren zientzia dela dio eta beharrezko dugunean erabilgarria.
Niri hori gertatzen zait, matematiketan txarra naizela pentsatzen dut eta egia esan ez dut alegin handik egiten horretan hobetzeko.
Ba, ni ere hortan zure klubekoa naiz eta antzera nabile idoia.
Bigarren elkarrizketa Amaia Pavoni egin diogu. Komunikazioan aditua da Amaia eta egun Mondragon Unibertsitatean dabil irakasle lanetan. Eta orain dela sei urte hasitako doktorego tesia bukatzen ari da. Hain justu, 2011ko Gipuzkoako nerabeen eta laguntaldeen ikusentzunezkoen kontsumoa aztertu du berak. Ondorio nagusien artean zera dio, nerabeek ikusentzunezkoen bitartez interpretatzen dutela mundua, eta haien bidez eraikitzen dutela taldearen identitate soziala. Gainera, defentsarri bat ere egiten du, izan ere, uste du gazteek euskarazko ikusentzunezkoa kontsumitzea nahi bada gaztentzak propio sortutako produktuak ekoitzi behar direla, izan ere, ba, bere ustez gaur egun ez dela egiten, berak esaten duen bezala. Besteltik, musikak eta horren inguruan sortutako ikusentzunezkoak ere bere biziko garrantzia dutelan nerabezaroan esaten du. Eta bertan agertzen diren pertsonaiak, estiloak, jazkerak eta esarak alanola partekatzen dituztela taldean. Horrek gazten identitatea eraikitzen duelakoan dago Amaia. Horregatik uste du beharrezkoa eta garrantzitsua dela gazteak zeri begira dauden ezagutzea, edota zeren inguruan hitz egiten duten edo sare sozialetan zer partekatzen duten jakitea.
Gazten artean bakarrik guk ere ordutxo batzuk ematen ditugu, ordenagailu aurrean idoia.
Bai, nik ordenagailuan eta etxean esango nuke gehiago marrazki bizidunen arloan nagoela oraindikan, ez da Doraemonen fasean oraindikan.
Ba, hortxe, albisten errepasoa, laburretik ibili ondoren, jantzi txankletak eta bainu jantzia, udari begira jarriko garelako eta elkarrizketan, udako ikastaroei buruz hitz egingo dugulako. Eta elkarrizketaren sintonia entzuten ari garen bezala, gaurkoan estudioan dugu gure gonbidatua. Eta gure gonbidatua historian lizentziatua da Gasteizarra, eta duela 12 urtetik ona UEuren udako ikastaroen arduraduna. Zabalkunde kanpaina bete-betean harrapatzen dugu, baina tartetxe bat egin dugu aurtengo udako eskaintzaz hitz egiteko. Bera, Irati Ziar da, eta ongi etorri emango diogu. Kaixo, Irati, ongi etorri gure txoko honetara.
Kaixo, eskerrik asko.
Bueno, esan dugu lanpetuta eta aspertzeko tarterik ez duzula, aurkezpenetik aurkezpenera zabiltza.
Bai, hori da, zuke aipatu duzun moduan, oraintxe da justo Zabalkunde garaia, ez? Eman ditugu hile batzuk ikastaroak antolatzen, gauzak lotzen, eta orain da hori jakinarazteko garaia.
Eta pixka bat, jendeak asko lotzen du, ez da, UEU eta udako ikastaroak, ez da, beti, ez da, etortzen bali mazaie, zer garrantzia dute udako ikastaroek UEU-rentzat?
Bueno, udako hitza bera erakundean izenean bertan dator, ezta? Udako Euskal Unibertsitatea jatorriz ere bere genesian ero daude udako ikastaroak. Orduan, bueno, garrantzia gaur egun esango nuke ez da garai bateko garrantzia, garai baten baizen bere jarduera nagusia eta bakarra, baina azken 15-20 urteetan ere, ba bueno, ja asko zabaldu da UEU-ren esparrua euren lan egiteko hildoak eta tokiak, orduan, bueno, ba, udako ikastaroak ere beraien tokia hartzen joan dira. Baina bai esan behar da, bai arduera akademikoan, ez, ikastaroen alorrean, ba, bai dela gian, ba, handiena momentuz, ba, plangintza handiena daukana, ba, prentxan eta bere, ba, oi hartzun handiena izaten duena, eta aurrekontu handiena, do, babesle gehien ere, badituena.
Eta betiko naste izaten da, eta Iñaki Alegria hemen izan genuenean ere, aipatzen genuen berarekin ez da, UEU eta EHU nastu egiten direla, udako ikastaroak ere bai bereziki, eta ez dakit hori nolabait kudeatzen duzuen, argitzeko azalpen gehiago eman behar izaten diren.
Bueno, horretan normalean barre egiten dugu eta aurrera jarraitzen dugu ez daukagu askorik egiteko, ez da, bueno, gure komunikazio arduradunak izerdi batzu botatzen ditu horretan.
Bai, batzuk.
Baina, bueno, gure ba, argitu behar izaten dugu askotan, bai, gure mezua bidaltzen ditugu, baina, bueno, ba, alako nahasteak ere ba, errexak dira, ulertzekoak dira baita, izenak nahiko antzekoa ditugu, jarduerak antzekoa, garai antzekoa, ba, bueno, ba, normala da.
Eta pixka bat esan duzu, bueno, udarako ari gara prestatzen danat, baino jantziak eta atera ditu dagoeneko mirarik armairutik, baina udakoen prestaketa negu partean hasten da, ez da? Nola izaten da pixka bat planifikazioa?
Mm-hmm. Bai, hori da, ez, ematen du udan egiten dugunez gure zabalkunde dugule lan handiena, ba, udan bakarrik lan egiten dugula, baina berez urte osoko lana da udako ikastaroak antolatzia, ez? Ba, normalean, pentsa, azaroa inguruan hasten gara plangintzarekin, ja, abendurako ba, batez ere proposamenak eta eskatzen hasten gara, azkenean udako ikastaroen zerrenda, zerrenda 42 ikastaro urten hau antolatzeko ere, ba, bueno, ba, bolondrezko lan asko dago horren atzean, eta horretarako ba, deialdi bat egiten dugu, ikastaro proposamenak eskatzeko deialdia. Eta bueno, horrekin hasten gara abenduan inguruan, urtarriler dira otsailerako ikastaroen zerrenda osoa badaukagu, pixka bat pentsatuta, aukerak eta egin, eta hor ja behin ikastaroak aukeratutakoan, dana martxan hasten da.
Eta aukerak eta hori nola egiten duzu ez? Aurten 42 izango dira, baina 100 proposamen izan ezkero, ez dakit bideragarri izango litzateken UEUk 100 ikastaro antolatza.
Ba, begira, justu aurten hoxe gertatu da, ez? Proposamenak bidaltzeko deialdi egin genuenean, ba, urtarrilaren amaierarako 100 proposamen inguru genituen mai gainean. Hoien artean asko gure sail eta bazkidek antolatuta badakizue UEU elkarte badela, kultura elkartea eta bazkidez osatuak gaude eta bazkide hauek sailetan daude banatuta. Hauek dira gure adituen taldeak. Bereiek antolatu eta proposatutako ikastaroak noski, ba, zuzenean automatikoki onartu ziren guztiak. Baina gainontzekoen artean, ba, aukerak eta bat egin behar izan zen, eta horretarako ere, ba, gure bazkien eden gana jotzen dugu, batzorde akademikoa daukagu, baita horren atzean, gure sailburuei ere laguntza eskatzen diegu, batez ere idazkaritzan, ba, gu idazkaritza tekniko bat garelako, ez da guk lotu ditzakegu, ba, aretoa gelak eta hori, baina guk ezin dugu gauza guztietaz jakin, eta orduan laguntza eskatzen dugu horretan ere, eta aurten ba hoxe gertatu da, 100etik ba 42 aukeratu behar izan ditugula. Eta gero, bigarren galdera hori, zergatik ez 100 ikastaro, edo ia posible izango litzaken, eta berez, akademikoki posible izango litzake. Aurten jasotako jo guztiei baietz esan ezkero, aurrera, ez? Baina gero beti zalantza izango litzake, ba ia merkatuak edo jendeak, ez? Ba, horrela hartu ondo hartuko lukeen, edo guztietara matrikulatuko liratekeen, edo baita askotan gaiak ere gain jarri egiten dira, edo uztailan lantzeko egokiakote diren, edo bueno, da daude beti zalantzak. Baina materiala badaukagu.
Beraz, arrobia bada, eta luze irango dute ikastaroek.
Bai, horrela guk horregatik ealde akademikotik eta batez ere ba, gure UEUrekin inguruan, UEUren sarean, ez, lanean dabilen jendea aurten ikusi behar duzu hoxe da gainera aurtengo leloa, ez, ba, gure sareak bai albidetuko luke, ba, bai ikastaro, zein bestelako formatuen bitartez, ba, eskaintza hori mantentzen. Ez dut esango infinitura arte, baina bueno, bai kopuru handietan ere.
Saretu aipatu duzu, ezta? Zergaitik aukeratu duzu lelo hori?
Bai, ba, justo omenaldi txiki bat da, hoxe, ez? Ba, udako ikastaroak antolatzen lagundu diguten sare horri. Lehen esandako 100 proposamen horiek, ba, gure saretik edo gure orbitatik etorri dira, bai, sailak, bazkideak, zein baditugu hainbat profesional eta ditu, ba, gurekin lan egiten dutenak urtien zer ere. Eta, bueno, omenaldi txiki bat izan da, esateko, ba, sare horri esker, ba, guk jarraitzen dugula lanean.
eta sarea aipatu duzula, sare anitza, sare zabala, eta jakintza alor ezberdinak hartzen ditu bere baitan sare horrek, batzuk aipatuko dizkiguzu Irati, ba, jendeak, jendea joan dadin egiten bai. Eta apuntatzen.
Bai, jakintza alorrak saiatzen gara alik eta gehienak lantzen. Batez ere, ba, unibertsitate mailako gaiak izaten dira, orduan, ba, bueno, talde nagusiak dira artea eta musika, giza eta gizarte zientziak, ingenieritza teknologia, zientzia aplikatuak, edo zientziak, eta gero jardunaldiak ere bai, jardunali formatuan ere, jakintza hoiek profesionalei begira lantzen laguntzen dutelako. Orduan, jakintza alorren barruan, ba, hezkuntzara bideratutako edo hezkuntzarekin lotutako ikastaro asko izaten ditugu, batez ere, ba, irakasleen formazioan, ez, etengabeko prestakuntza horretan laguntzeko, baina ikusten baduzue ba eskaintza, ba soziologia, psikologia, ba esan dako musika, dantza, arkitektura, informatika, ia denetarik lantzen.
Busti zaitez, batzuk busti. aipatu batzuk. Badakizu ere seme alabak bezalakoa diala, eta oso zaila dela, baina busti zaitez.
Benetan, niri asko kortatzen zaite, bizpairu aipatzea, eta nik esango dizkizuet, neuk egingo nituzkenak.
Lehenai,
esan duzuen modu, ma historian lizentziatua naiz, eta orduan, ba, bueno, historiakin lotutakoa beti ba, gustuko izaten ditut, orduan badago bat, adibidez, ba, oroimen historikoa eta landuko duena, baina gainera ikuspuntu marxistatik. Ba, begira izan alda, esango nuke karreran ez genuela asko landu, orduan, ba, polita izan daiteke. Eta gero modu pertsonalean, ba, niri, ba, komikiak eta horiek asko gustatzen zaizkit, orduan, ikastaro horretara, ba, eskapadatxo bat egitea ia lortzen dudan, ze hori gertatzen zait, ez? Naiz eta gaiak gustuko izan, nilanean dago, ez naiz ikastaroetan matrikulatu. Orduan, ba, bueno, kosta egiten zait aukeratzea, egia esan.
Eta zure ustez zerk egiten ditu berezi UEUko ikastaro hauek?
Ba, begira, nire ustez, batez ere alde pertsonala, hau da, pertsonen artean sortzen diren harremanak eta giroak. Horrek indar handia dauka, pisu handia dauka, baina batez ere hori nabaritzen da behin ikastaro barruan zaudenean, ez? Eta horretaz konturatzen da jendea eta errepikatu egiten du, hau da, ikastaroetan dauden matrikulatuen 150 ikasle errepikatzailea da. Kasu honetan guretzat oso positiboa dana, ez? Baina gero, aurretik, ez, bai, norbaitek ez badu inoiz gurekin ikastarorik egin, ez badu ezagutzen hori, esango nuke gaia. Gaia eta gaiaren tratamentua. Nola landuko den gaia hori, ez? Batez ere, ikastaro laburrak dira, 10-15 ordukoak, orduan oso praktikoak egiten saiatzen gara, parte hartzaileak, arinak, eta normalean irakasle aditu batekin. Orduan, ba, bueno, ba, ikastaro bat izan daiteke, ba, gai batetara hurbiltzeko aitzakia bat.
Eta matrikulazioa badoa, azken urtetan, bueno, nahiko datu gorantzka, gorantza jondia bai. Matrikulak, eta bai. Zemuz doa.
Hori da, bai, bai, izen ematea jadanik irekita dago, eta, bueno, bai, ikasle errepikatzaile hauek egiten duten ahoz ahoko propaganda hori ere oso importantea izaten da, eta ikastaro batzu jadanik hasi dira betetzen. Betetzen, ba, batez ere talde txikiako besten ditugulako, gure ustez talde onenak 12-15 pertsonakoak dira, ba, lehen esandako hori, ez, ba, hartu eman hoiek eta errezten dituztelako, ez, alako talde txikiek gustora ikasten duzu, eta, bueno, ba, ikasitakoa ere, hobeto barneratzen da, irakaslea ere gustorago egoten da. Orduan, bai, matrikulazio azken urteetan, egia esan oso pozik gaude, gora egiten dabil, pixkanaka mantentzen, udako ikastorak ere izan dituzte gora berak, ez, ba, ibilbide luze honetan, 42 urteetan. Eta, bueno, azken urteetan, ematen du, topatu dugula baita gure formatua eta jendeak erantzuten duela. Ze gainera, ba, kontu izan, ba, krisiarekin ere gero eta zailagoa zen, baita, ba, matrikulak ordaintzea. Hau azkenean, jendeak bere poltsikotik ordaintzen du, orduan, ba, bueno. Diru laguntza bekak eta sustatzen ere saiatzen gara, ba, alik eta gehien errezteko ikastoretan parte hartzea.
Diru laguntzak aipatu dituzu eta, bueno, ba, badaude, bai foru aldundietatik edo tokian tokiko udalek ematen dituztenak, ez da, Irati?
Bai hori da, ez lehen esan duguna. Gure ustez ikastorak interesgarriak dira, formatzen laguntzen dute, beharrezkoak dira, jendearentzat interesgarri, eta orduan erreztu behar diegu ikastaroetara etortzea. Ba, matrikula presioetatik ba, pixka bat UEUk lortzen duena da ba, ez, finantziazioa lortzea, baina gero ikaslei matrikulak, deskontuak, ba, ikasle langabetu zein erretiratuek de presio murriztua daukate, eta noski baita UEUko bazkidek ere.
Beraz, aitzakirik ez dago, Idoia, ni orain goz behintzat bat bera ere ez dut topatu, eta jendeak jarri dezakeen beste aitzakia bat, Iruñan, Eibarren eta Baionan, Donostin eta Bilbon edo hiriburuta nagusi hoietan zergatik ez? Mm-hmm. Bueno, hiru leku hoiek badutelako esanaia eurentzat.
Hori da, ez? Ez da kasualitatea Baionan eta Iruñan egotea, ez da Eibarren egotea ere, noski. Baionan batez ere UEU bertan sortu zen, iparraldean sortu zelako, ikusten dugu Ipar Euskal Herrian ere euskaldunei, euskal gizarteari egiten digun ekarpena garrantzitsua dela, noski antzekoa Nafarroan, ez? Nafarroako jendeari, Nafarre euskaldunei ere egiten diegun ekarpena importantea da, eta gainera UEU-rentzat ere bere filosofian dagoen pentsamentua da, ez? Lurraldetasunarena, eta Eibarren egitea ere erresa da guretzat, bertan daukagulako Markezkoa jauretxea, bertan dago gure ikastetxe nagusia eta etxean gaude Eibarren, ez? Orduan, nik uste dut tokiena oso erresa da ulertzea, UEU ezagutzen duenak badaki zergatik gauden Baionan, Iruñan eta Eibarren, eta gero bestei galdera kontrako egingo niek, ez? Zergatik betik hiriburuetan, ez?
Eta etortzen diren horiek, ez da? Nolako perfil edo, nolakoa dira udako ikastaroetara etortzen diren ikasleak?
Bai, perfila nahiko anitza, egia esan ikastaroen artean ere perfilak aldatzen joaten dira, batzuk nahiko teknikoak dira, edo gaztei zuzenduak baldin badira gaztetxoagoak, edo hezkuntzakoak badira nagusitxoagoak, orduan argazki orokor bat atera behar izango bagenu, ez? Hartu estatistikak eta horiek, esango genuke dela emakumea, 32-35 urte adin tartekoa, gipuzkoarra, eta lanbidez profesionala, langilea dela.
Uh-huh. Baina mutilak ere tortzen dira, ez da?
Bai, noski.
Eta gazteagoak, eta zarragoa.
Gero esan dakoa, informatika eta ingenieritzan adibidez mutil gehiago daude, hezkuntzakoetan neska gehiago, baina hori ja, joaten gara nahazten baita, baina argazki orokorra bai da emakumea dela.
Uh-huh. Eta kafe ordutan denak elkartzen dira ikastaro guztiak, bat egitea hobesten duzue, eta horrek ere aberasten du harreman hori.
Bai, noski, hori, amaiketakoarena ere, guretzat oso garrantzitsua da, ikastaro guztiek aldi berean tartea egiten dute, UEU gainera, kafetxo bat, mokotxo bat eskainiko dia amaiketan, eta hor biltzen dira, ikastaro guztietan dauden ikasleak, ez? Asmoa ez da, ez delako etorri ikastarora sartu klasean eta irten, baizik, asmoa da, hori parte hartzea, eta zuere ikustea, proiektu edo erakunde baten barruan sartu zarela. Eta gero Euskal Herrian gertatzen dena, azkenean oso komunitate txikia da, eta betik aurkituko duzu ezagunen, kontxo zuere, mes, ikastarotan, ni biedantza, ni nago ingenieritzan, dolakoren bat. Horren, momentu horiek ere politak izaten dira.
Alare, ustalera iritsi aurretikan berotze lanak ere egingo dituzue aurten, ez da, ekaine aldean?
Bai, hori da, aurten bururatu zaizguna, zebetik egiten ditugulako ekimen paralelo batzuk izan da, hitzaldi sorta bat eskainiko dugu, kasu honetan baita Baionan, Iruñan ere, baina begira, hiriburu batera salto egingo dugu, Bilbora, eta tokiko eragileekin batera antolatuta, Bilbon zenbat gararekin lau hitzaldi eskainiko ditugu, Baionan elikatu taldearekin hitzaldi bat, eta Iruñan katakrakekin beste bi hitzaldi.
Zehazterik baten bat edo pistaren baten bat?
Informazio zehatzagoa joango gara argitaratzen gure webgunean, baina adibidez begira, zenbat garakin, ekainan 10, 11 eta 24an, Xavier Landabidea eukiko dugu, gero Jesus Ibañez, Uxu Alberdi eta Marijo Imaz. Bakoitzak bere alorreko hitzaldiekin, ez? Batek euskaldunak eta telebistak, bestiak informatika eta espioitza, eta gero emakumeak eta edo elikadura burujabetza. Hori Bilbon. Baionan adibidez, Ismael Manterola, ueukideak ere, gerra garaiko, lehenengo mundu gerra garaiko, olako bitxikeria bat aurkitu du, ez? Gerra propagandarako, marrazki ez osatutako panfleto bat, euskeraz argitaratua Londonen, hau ekainak 19an, eta amaitzeko, Iruñan ere, ekainak 16an, Katalin Miner egongo da, eta egun aldatzen gabiz, Mari Luz Esteban, beste egun baten, hauek biek ere emakumearen gaia arlo ezberdinetan lantzen.
Beraz, eskaintza zabala eta informazio guztia gogoraraziko diegu gure entzule guztiei non aurki dezaketen.
Bai, oso erresa da gure webgunea ueu.org, hor sartu, bertan da dago udako ikastaroen atala eta hor daude ikastaro guztien egitarauak, ordutegiak, prezioak, izen ematea ere bertatik egiten da eta noski, zalantzarik izan ezkero jarri gurekin harremanetan, webgunearen bitartez ere egin dezakezue eta gu laguntzeko prest.
Eta Noizbait, guain esan ez daukazula denborarik, baina noizbait izan zea uko ikastoren ikasle?
Ikasle, bai. Ba, begira, lizentziatura amaitzen nengoela, alako baten ula, zoro talde batek harrapatu ninduen, eta nire lehenengo itzaldia emateko ba, animatu ninduten, prestatu nuen ikaskide batekin batera, eta biharretzen egon ginen itzaldia ematen. Orduan, aldi beran izan nintzen ikasle eta irakasle. Eta hori, orain dela... Ijein, urte. Urte batzuk. Eta ba, izan ez ikasle, bai.
Ba, horrelaxe, agurtuko zaitugu, Irati, eskerrik asko, gaur gurean izateagatikan, jendeari gogoraraziko diegu, irubekoitza.ueu.org elbidean dutela informazio guztia, zu hortxe izango zarela. Zure lan orduetan tiki-tiki aurrean erantzuteko, zalantza guztiak, eta zorte hon, animo eta mila esker.
Oi, ba, mila esker zuei, eta nahi duzuen arte.
Mila esker.
Agur.
Eta azken atalari ekiteko ordua iritsi zaigu, dagoeneko azken txampara iristen ari gara, eta sareko gomendioa jasoko ditugu bertan, ezta, Mirari?
Eta horretarako, ba, Amaia Ugalderi deituko dugu. Eta askotan aipatzen dugu UEU familia handi bat dela eta hemen aspaldidik gara ezagunak. Eta familia horren kide, ba, Amaia Ugalde, eta horretarako, ba, telefonoaren beste aldean, ba, faltan botatzen dugulako hilean behin berarekin egotea. Kaixo, Amaia.
Kaixo, Amaia.
Kaixo, pareja.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Hemen etxeak lanakin jenatu.
Bueno, gu udari begira jarriak gara, udako ikastaroei buruz hitz egiten aritu gara Iratirekin, eta sarean ze bildu duzun jakin nahi dugu, eta gaurkoako ere badituzu txioak prest.
Ba, hori da, Twitterren bizkatarrantzuan ibiltzen haze saionetarako, eta, bueno, azteko galetu guren otzen gauzatze bat, zuek zila moldatzen zineten eskolan, teknologia orduetan.
Ni aurre, ni pre-teknologia eman, baina teknologia erun eman.
Zerrakinta, ibiltzen ginen, ibiltzen
ginen. Nik ordenagoi bat berandu ezautu nun.
Jo, ba, nik dekot, bueno, ni mintzata puzera zamarra nintzen. Eta, bueno, ba, zuzera egiten gendun, baina ni geratu naz azteon oso harritxute gaur egun zelako gauzak iten da bezan, balako teknologia klaseetan edo balako esperimentuetan.
Eta ze iten dute?
Bai, ba, Durangoko Ibaizabal ikastolaren txio batetik, eldunaz, Elujarren zientzia azokararen barri eukitzera. Honek, maiatzaren 24an, Bilboko plaza barrian egin eben alako zientzia azoka berezi bat, eta DDH-ko eta batxilergoko ikasleek, guztira 50 taldek parte hartu eben azoka horretan, bueno, 150 gazte egon ziren bertan, eta bakotzak, ba, bueno, lan bat aurkeztu eban plazan, eh? Eta irakurtzen hasi, eta benetan harrituta geratu naz. Zulako inventuak, zulako esperimentuak inabezan. Azko, ke, inkumen eta osasun arruetako gaiak aukeratu dabez, zientzia azokanetarako, eta nabarmentzeko da, herritarren eguneroko arazuei konponbideak aurkitzen zela gaztiak hauren ikerketekin. Bueno, batzuk, idea batzuk, zeruek eukitzeko, zelako kontuek egon zinantze plaza barrian azokan, eta ze ondakinekin perrikoak etxean azteko proiektu bat, adibide, talde batek.
Kuriosoa.
Euritik energia sortu eta mugikorrak argatzeko atzerkin bat,
erabilgarria, Euskal Herrian.
Oso.
Eta zuteak antzen bateko dron bat bebai, diseinatu eben. Hau, DBH eta batxilergoko ikasleak. Beraz, maizengo da, DBH baten 13 urtekin, 17 urte, batxilergo ametik oso 17.
Bai.
Ba, harri-garritza benetan. Lehengo zaria lojura joan zan, han... La batxillerako beinatzuntza eta gaizka Olabarriak lortu zeden, Arduino mikrotxipen erabilera lotailu gurutzatuaren apurt izeneko proiektuakin. Eta, bueno, hasi txio batetik jarretu webune bat erazakizor, amaitu dut bikote honen blogean irakurtzen ibilinaz. zerretan hauren invento hau, azokan zabia, lehenengo zabia irabazi edena, eta, bueno, kontu da, badauke bitz, bitzena, lotariogurutzatua.blogs.com bloga. Eta, bueno, proiektuan inguruen denak emoten badez bertan, kontu da, bueno, lotailu gurutzatua belauneko lezino bateko oiku eta garrantzitsue da, bai, lezio garria da. Eta lezio hori zaiesteko metodo bat topetan hasi ziren, ondala urte bi, Batxilergoko ikasle hauek. Eta, bueno, ba, notartien aditu batzukin bildu ziren, da hortze Atletikeko medikuekin, Josean Leku egaz begon ziren, da, bueno, ikastolak, aurrek lauro ikastolakoak dira, eta irude intrimegailu bat ere kitzeko aukera moneutzen, eta prototipoak egiteko Arduinoa metodoa deskubritu eben, bueno, du beda, aurrek jenteari galdetuta, eta auren kabuz be asko ikasitza, azkenin azkenin gabela, eta belauna biratzen dugunean, belaun batek biratu beharko leukena, no, gehiago itzenan puntu hortan, hauren asmakizun honek, hauren tresna honek, led argi bat izotzen da, eta berez izen miko zan da prototipoana, eta deskaz batzuk eragitea izango zan benetako tresnaren eginkizuna edo lesioa zaiesteko. Eta argazkiak ikus guk egiten genuen zantzapusatuak teknologia klaseetan, eta beno, eman ebanek teknologia, baina benetan be, esan dako moduen, berrogeta martalde zegoa erzen hor zientzia zoka horretan maiatzaren 24an, heldu jarrek antolatuta, eta, bueno, han egon ziren ikerketak eta han tramankuluak, benetan be, ba, zu, ama gozan bazei, ama zazki urte azeiteko, ez di eroslakuek, eh?
Ez, ez, benetan ez, ez. Etorkizun oparua dute, ez da, hauek, bai, gazte hauek?
Zur eta lur utzi gaituzu, amaia. Eta, bueno, urrengo txiora salto egingo dugu, ez dakiguna da, zikoinek txio egiten duten, baina okay. Zikoinei buruz hitz egingo diguzu.
Bai, harrituta gatu nazanguan, Usune Martinez ueukidia berabe eta oso txiolari handizaren ari irakurri dutat azpion alako txio bat eta dino eskerrak ona umei nondi datotzen azaltzeko frogak zikoinaren teoriaren frogai buruzko artikulo batera eroaten dau linkak zientziak aieran publikatutako artikulo bat da. Eta, bueno, kontue, nik ez dut jakin, alako hori zauenit ez. Kontua da, ikerketa estatistikoa tegin da dela zikoinaren teoriaren inguruen. Ni harritutak gatu naz artikuluaz, baina kontue da, zikoinaren teoria gutxienez hiru aldiz frogatu dela metodo zientifikoa erabilita. Bueno, zikoinana, bat izan noskue, ba, umia zikoinakin, etortian hori, puin hori, tari. Ba, antza, badauz, alako ikerketak, jaiobarriko puruaren eta zikoin populazioen artean arako korrelazio bat egon leikela eta alako ezagik, datu eta proba eta grafiko eta dano dalakuek enizunadez, bitzienez, irubiderrez. Ba, zientziak aieran irakurri alizun dutenez, ondalagutzi EHU-ko kimika aplikatuko salian, eniabie alako beste ikerketa bat eta Espainiako estatuko kasua aztertu dabie. Eta, bueno, ba, ikusi da die, basela, bueno, korrela lazinoa, eta berez, datuak, ba, hori dinoela, frogatu egin da die, korrela zinio, lineala dauela, ba, zikoinan populazioan eta gizakien populazioan artean. Eta, bueno, ba, kuriosua da artikuloa irakurtzea, berez, idau, berez, bueno, ba, froga estatistikoak, ba, orkesten dauz, modu baten, eta amaieran, ba, parrafo berezi badauka, eta azaldu da denez, lan honetan erabilitako froga estatistiko danak egiazkuek izan arren, manipulatuek izen diez hasieratik, eta azkenean finkatutako teoriagaz bat etorzitezen moduen idatzi da biez, ezta? Azken finien, lan honekin egin gura izan da bena da, ondorizo moduen estatistikaren erabilten oker edo maltzurrak batzutan ondorio larriak ekarri leikezela eta horretaz ohartarazi izen da helburu, ez? Ba, ikusi da bertatu, segun zelan azaltzen duzu, zenda zelan orden hau, ba, zeuk benetan azaldu gura duzun tesi hori frogatzeko balio dutzuela, baina, bueno, azken finean zipinaren teoriak bere teoria horren zentzu gabek erizak erraz erakusten dau, korrelazioa ez da labeti kausalitatearen ondorizua, ez da la kausa eta ondorio ba, gauza bat bestearen ondoan gertatzen manian, ez? Orduan, erabilidadie, ba, datu honek erabilidadez, ikerketetan orokorrian, kontutan eukitzeko, zelan gauza bat bestearen parez edo datu batzuk bestienkin batera, ba, bide beretidua zenean edo korrelazio lineal bat dauenean, ikusteko, ba, ustez zientifikoari zen ikerketa guzti horrek, ba, batzutan ez dauzela benetan oinarri sendo baten finkatute.
Berdaz, beraz, batzutan, bai, ikerketa zientifikoak ez dira, orduan, batzutan zientifikotasun hori ere kolokan galditzen da, ez da?
Bai, bai, batzutan datuak elkarren doan ipini ezkero, moten dau, abetxu, hau honegatik da. Uh-huh. Ba, honekin, ez, apur bat adibide, joretako azentzu bakoa dan teoria zientifiko izin leiken honekin, ikusi dabe, ba, bai, no? Ba, datuak elkarren doan jarrita, hau honegatik dala ondori estatzea, ez dala hain gauza simplea, uh-huh. Ze, holan izango bazan, ba, korrelazioa dagoela batuen hartan, eta benetan be, zikoine asko dagoen lekuetan ume geixo dagoela.
Eta, bai?
Niretzako hori, zelebriena da, horretako teoriak egon dizela jakitia.
Hori da, hori da.
Eta ez dakigu zikoinak Amazoniaraino hemendikan egan iritsiko lirateken, baina zuk handik datorren edo hango gaia jorratzen duen txio bat ekarri diguzu, amaia?
Bai, muy interesante aldizkari daño eroan daue txio batek, Amazoniako deforestazioari buruzko albiztia izen da, eta, bueno, Amazonia hoianian eta inguruan gizakiak ene dabezan kaltiak normalian ezaten dienak, baino handiagoak dirala dinotzi horrek. Eta, bueno, artikulua bizkaz hartunaz, ba, Brasilgo eta Erresuma Batuko ikerlariek eginda ben ikerketa baten inguruan ingurukoa da artikulu hori, muy interesante aldizkarikoa, esan bezala. Eta esaten da benez, zuhaitzak botatzen eta zutietan urtero 54.000 tona karbono dioksido isurtzen dira. Oinarte esaten zana, baina zifra handiagoa da hori, eta azaldu da benez, kalte handia egoten da zuhaitzik handien mozten da bezenian, alantzik jauzterakoan inguruko zuhaitz asko kaltetzen da delako, eta zuhaitz handien babesan egon dien arbolak lehortu edo zikatu egiten dira aiziakin eta guzkiakin, eta hortze ba, zuteak egoteko arriskua handitzen da, ez? Beraz, orduen, enjabe, hartu da bie lagin bat normala baino handizagoa ikerketa honetarako, eta ikusi da bie efektua, deforestazio horren ondorioa, ba, pentsau baino handizagoa dela.
Ba, oso ongi, amaia, denboraz ere gaurkoan berandu gabiltza, beti bezala, eta horrelaxe, agurtuko zaitugu, eskerrik asko, hilabete hontan hartu duzun lanagatik berriz ere, eta datorren hilean, ba, zure zaizango gara.
Agur, amaia, eta eskerrik asko.
Edarto, urrengo arte bantzkak.
Gaurkoz, hauxe izan da dena. Ueuri buruzko informazio eguneratua nahi balin baduzu, Twitterren abildua ueu azpigidoi orokorra eta Facebooken Udako Euskal Unibertsitatea topatuko gaituzu.
Eta ueuren berri izateko, gure ikastaroetan izena emateko, libururen bat erosteko edo bazkide egiteko, irubebikoitza.ueu.org elbidean gaituzue. Hau esanta, ba, agurtu egon gara idoia.
Hori da. Gaurkoz, egin ditugu, egin beharrekoak.
Aio.
Agur.